жаңалықтармен таныстырдық. Қадірменді радио тыңдаушыға енді бағдарламамызбен толығырақ таныстыру үшін әлемнің назарын аударып дұрыс үлкендірген қайғылы оқиғадан бастамақшымыз. Сенбі күні Польша президенті мен елдің бірінші ханымы Ресейдің батысындағы Смоленск қаласында қонуға бара жатқанда ұшақ апатынан қаза болды. Ұшақта Польшаның бірқатар жоғары лауазымды өкілдері және ұшақ экипажымен бірге 132 адам Катын қырғынының 70 жылдығына бара жатқанда апатқа ұшырады. Осы тақырыпқа енді кеңірек тоқталып өтейін. Смоленскідегі әуежайға қонуға бара жатып қалың тұманға тап болған президенттік ұшақ ағашқа соғылған. Бұл туралы апат орын алған Смоленск облысының губернаторы Сергей Антофеев хабарлады. Польша президенті Лех Качинский мен оның жұбайы Мария және бірнеше үкімет парламент мүшелері, қоғамдық қайраткерлер отырған ұшақтағы барлық адам түгелімен қаза болды. Онда Польша армиясының басшысы, сыртқы істер вице-министрі Анджей Кремер, Польша орталық банкінің басшысы, парламент депутаттары мен бірқатар қоғамдық қайраткерлер бар. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі Ирина Андрианова апат орнында жұмыстар жүріп жатқанын айтты.
Сейчас на месте работает 174 человека и 50 единиц
техники. Дәл осы уақытта 174 адам мен 50 шақты техника ұшақ апаты болған жерде жұмыс жасап жатыр. Ресей президентінің нұсқауымен төтенше жағдайлар агенттігінің басшысы Сергей Шойгу апат орнына ұшып кетті, деді ол. Польша премьер-министрі Дональд Туск бұл қайғылы оқиғаға байланысты Варшавада үкіметтің төтенше жиынын өткізуге шақырып, және Дональд Туск бұл соғыстан кейінгі Варшава Польша тарихында бұрын-соңды болмаған ең үлкен қайғылы оқиға, деді. Соңғы мәліметтерге қарағанда президенттің қазасына байланысты мемлекет басшысының қызметін уақытша атқару міндеттемесі Польша парламентінің спикері Борислав Комаровскийге жүктелді. Азаттық радиосының Польшадағы тілшісі Михаил Хиршман Варшавадағы жағдайды былай жеткізді.
As the news broke here this morning, I was not far from the presidential palace.
Бұл суық хабар жеткенде мен президенттік сарайға жақын жерде жүрген едім. Адамдар бірден бұл жерге жиналып, гүлдер мен шырақтар әкеліп жатты. Барлық ақпарат құралдары көліктермен қаптап кетті, дейді ол. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Польшадағы кейбіреулердің терезесін қара перделер жапқан. Качинский бастаған делегация Ресейдің Смоленск аймағындағы Катын монументіне еске алу кешеніне бара жатқан. Олар 1940 жылы Катында совет күштері мыңдаған поляқты атып өлтірген оқиғаға 70 жыл толғанын атап өтіп, онда қырылған польшалықтардың рухына тағзым ету үшін бет алған еді. Президенттік сарай маңына жиналған Варшава тұрғындары: «Мен мұнда шырақ жағуға келдім, өйткені біздің бұрын соңды болмаған ең жақсы президентіміз қаза болды. Шынымен өкініштімін», десе тағы бір польшалық. «Менің жүрегім бүгін қайғыдан қағайырлайын деп тұр», дегенде айтады. Ресейдің Россия 24 телеарнасы Катын монументі жанында қолдарына Польша туын ұстаған жүздеген адамның қайғырып жылап жатқанын да көрсетті. 60 жастағы Качинский 2005 жылы президенттікке келген, ол өзінің президенттік орынға екінші қайтара түсетінін айтқан еді. Онда Дональд Туск жетекшілік ететін партияның кандидаты Комаровский мен бәсекелестік күшті болады деп күтілген болатын. Польша президенті мінген Ту-154 ұшағы совет кезінде жасалған, әрі оған 20 жыл болған екен. Авиациялық қауіпсіздік жүйесінің деректеріне қарағанда Ту-154 ұшағына қатысты соңғы кезде 66 апатты оқиға тіркелген, оның 6-уы соңғы 5 жылдың ішінде орын алған. Ресейдің Аэрофлот компаниясы жақында Ту-154 ұшағын пайдаланудан мүлде шығарып тастаған екен. Қадірменді радио тыңдаушыға ең қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жастардың сәуірдің 11-не күніне белгіленген жалпыұлттық митингті өткізбеу туралы шешімі қабылдауы қоғамда әртүрлі пікір туғызды. Кейбір мамандардың пікірінше, жастар ұйымдары өз күштеріне сенбегендіктен митингтен бас тартты десе, кейбірі бұл ендігәрі көптің сенімсіздігіне әкелуі мүмкін әрекет деп отыр. Жұма күні Алматы әкімдігінде 1,5 сағаттық кездесуден кейін жастар ұйымының өкілдері шеру өткізбейтіндіктерін мәлімдеген, толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында айтылады.
Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін елдегі бірқатар жастар ұйымдары біз өзгерісті қалаймыз деген атпен сәуірдің 11 күні Алматыда жастардың бейбіт шеруін өткізетінін мәлімдеген болатын. Сәуірдің 9 күні митингті ұйымдастырушылардың бірі Рухпенділ клубының жетекшісі Жанболат Мамай Алматы қалалық әкімшілігінде болған жиыннан кейін ақпарат құралдарына митинг болмайтынын, көкейтесті сауалдарына биліктен жауап алғанын мәлімдеді.
Үш талап қойдық, үш талабымыз түгел орындалды. Біріншіден жаңа хатымызға жауап беру мәселесі, оны жаңа сөйдім оның жауап берді. Сонымен бірге жаңа министрдің жауап беру мәселесі тұр, ол жауап берілу керек. Екіншіден жаңағы мынау осындай бір диалогқа келу, біздің көзқарасымызды, ойымызды есту, тыңдау мәселесі толығымен орындалды. Барлық талаптарымыз оларды қанағаттандырды, орындайтынын айтты, барлық жұмыстар жүргізілді. Үшіншіден жаңағы осы күрделі талаптарды біз ғана қоймай, оны ары қарай жалғастыру мәселесі бойынша да біз келісімге келдік.
Жастардың билікпен ымыраға келіп жоспарланған жалпыұлттық митингті өткізбеу туралы шешім қабылдауы қоғамда әртүрлі пікір тудыртуда. Абырой жастар қозғалысы төрағасының орынбасары Жанбота Қарашолақовтың пікірінше, жастардың митингтен бас тартуына жоғарыда аталған жағдайлардан бөлек өзге нәрселер себеп болған.
Ең бірінші мәселе жастардың көбісі бірікпеген. Екінші мәселе ол ресми түрде рұқсат берген жоқ шеруге шығу үшін. Сосын үшінші мәселе ол мына Қырғызстанда болған оқиғалар осы жиналысқа өз әсерін тигізді деп ойлаймын.
Оның айтуынша билікті жастар ұйымдарын диалогқа шақыруына мәжбүр еткен бірнеше себеп бар.
Ең бастысы мен ойлаймын, әрине билік тұрсақ ондай жиналыстар болмау үшін, себебі президентіміз 70 жылдығы келе жатыр, тағы да басқа мына облыстарда өзіміз төраға болып отырмыз. Сондықтан бұндай оппозиция жағынан жапты қоғам жақтан ондай даулар шықпау үшін өз істерін жасап, жаңа келісімге шақырады, келіспегендерді басқаша жаза қолданады.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы президиумының хатшысы Әміржан Қосанов жастардың биліктің өздеріне қадам жасауына мәжбүрлетуінің өзін жеңіс деп бағалайды.
О бастан біздің қатқа жауап күтеміз, біздің талаптарымызды билік есту керек және ол туралы пікірін айту керек дегенге мына жастардың рейдей позициясына, бұлардың өздерін білек сыбана кіріскеніне, бел шешкеніне қарап билік осындай диалогқа баруға мәжбүр болды. Сондықтан жастар ұйымы ретінде жаңадан аяққа тұрып жатқан қозғалыс ретінде бұлар өздерінің алғашқы саяси жеңісіне жетті деп ойлаймын. Бұл жерде біз жалпы мына ура радикалдардың не болса да біз көшеге шығамыз, не болса да біз осындай заңсыздыққа барамыз деген пікірден аулақ болуымыз керек. Біз егер халықты ойласақ, жастарымызды ойласақ.
Кейбір мамандар биліктің уәдесінде тұрып, жастардың талаптарын іс жүзінде орындайтынына сенімсіздікпен қарайды. Олардың пікірінше, жастар ұйымдарын келіссөзге шақыруға тек Қырғызстандағы жағдай себеп болған. Олар Бішкектегідей халық көтерілісінен сескенді дейді мамандар. Дегенмен Әміржан Қосанов бұл пікірге қосылмайды.
Қырғызстандағы жағдай мен 100% Қазақстанға қатысы бар деп ойламаймын. Өйткені Қырғызстандағы жалпы ішкі саяси, қоғами, керек болсақ географиялық жағдай ол бөлек, Қазақстанға ол тіпті ұқсамайды. Керек болса экономикалық жағдайды. Бірақ қалай болғанда салқыны тиеді, оның да бір әсері болды, бірақ дәл сол басты әсер деп ойламаймын.
Саясаттанушы Дос Көшім жастар митингісінің атына сай жалпыұлттық жиын болатынына әу-бастақ сенбегенін айтады. Оның ойынша салмақты бейбіт шеру өткізуге жастар арасында бірліктің жоқтығы тосқауыл болады.
Бізде дәл ондай бір жастардың ұйымдары мүшелері көп, оппозициялық немесе ұлттық бағытта өкінішке орай әлі қалыптасқан жоқ. Сондықтан бұл бір қоғамдық сияқты болып маған көрінген басында. Екіншіден әрине менің ойымша бұны ұйымдастырушылар бірыңғай жағдайға қалған сияқты, себебі олар бейбіт түрдегі адам құқына байланысты жаңағы жүзеге асырылатын жаңа бізге конституция берілген құқық бойынша өздерінің пікірлерін білдіру үшін шығамыз деді. Сондықтан ол жерде ешнәрсені бір қиратып білдіретіндей нәрсе жоқ. Сондықтан бұлардың тоқтағанына мен өз басым шындығында түсіне алмай отырмын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқайынқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 11 сәуірде алаңға шығамыз деген жастардың ол шешімін өзгерткеніне байланысты туып отырған қоғамдағы түрлі пікірлерді Азаттықтың интернет парақшасынан да оқып біле аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Қымбатты тыңдаушым, Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер және интернет парақшамыздағы мақалаларымызға өз пікірлеріңізді қосып жүріңіздер. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып алда назарларыңызға ұсынылатын жаңалықтардың қысқаша мазмұнын айта кетейін. Польша президенті Лех Качинский ұшақ апатынан қаза тапты. Смоленск қаласында апатқа ұшыраған Польша ресмилерінің ұшағындағы 132 адам қаза болды. Әлем елдері Польша президентінің қазасына қатысты көңіл айтуда. Журналистерді қорғау комитеті Обамадан Назарбаевтың есіне Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының міндеттемелерін салуды сұрап отыр. Қырғызстан екінші күн толқуларда қаза тапқандарды азат тұтуда. АҚШ Манас әуе базасындағы рейстерді уақытша тоқтатты. Ресей президенті Дмитрий Медведев Американы елі асырап алған баланың жалғыз Мәскеуге қайтарылғанын сынады. Обама өз қатында Карзайға қолдау танытқандығы айтылып отыр. Бангкоктегі наразылықтар қақтығысқа ұласып, екі әскер қаза тапқан. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Халықаралық журналистерді қорғау комитеті АҚШ президенті Барак Обаманы президент Назарбаев пен Вашингтондағы кездесуінде Назарбаевтың еліндегі баспасөз еркіндігінің бұзылып отырғанына назар аудартуға шақырды. Сонымен қатар Қырғызстанда халық толқулардан кейін билікке келген оппозицияның уақытша үкіметіне Ресейдің қолдау танытқаны Кремльдің бұл көтеріліске қатысы туралы күдікті тудырып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ағайын, сенбі күні халықаралық журналистерді қорғау комитеті АҚШ президенті Барак Обамаға қайырылып, сіздің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен сәуірдің 12-сінде Вашингтонда болатын кездесуіңіз қарсаңында назарыңызды Қазақстандағы баспасөз еркіндігінің бұзылып жатқанына аударғымыз келеді деген мәлімдеме жасады. Журналистер құқығын қорғайтын ұйымның айтуынша, Қазақстанда қақтығыстар мен тәуелсіз журналистерді қамауға алу, сыни пікір айтқан ақпарат құралдарын саяси қудалап, мазалау және интернетті реттеу жөніндегі заң Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының беделіне көлеңке түсіріп отыр делінген. Қазақстан билігі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының құндылықтары мен негіздерін ұстанатындықтарын жариялаған болатын. Осы тұрғыда 2008 жылы Қазақ үкіметі бірқатар заңдарға, оның ішінде ақпарат құралдарына қатысты заңға өзгерістер енгізгенімен, бірақ ол өзгерістер үстіртін болып шықты. Баспасөз еркіндігінің бұзылуы қатаң жазалауларды жеңілдетпеді делінген журналистерді қорғау комитетінің таратқан мәлімдемесінде. Сонымен қатар онда соңғы 2 жылда үкімет ресмилері тіл тигізді деген желеумен тәуелсіз журналистерге қарсы сотқа шағым түсіріп, өтемақы ретінде ақпарат құралдарынан миллиардтаған теңгеден артық ақша өндіріп алуды көздегендігі айтылған. Сонымен қатар Қазақстанда журналистерге қатысты көптеген қудалаулар мен сот пен жазалау шараларының жаппай орын алғанына тоқталған журналистердің құқығын қорғау комитеті АҚШ президентінен Қазақстандық әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескенде Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты қабылдар алдында елде ақпарат еркіндігі мен сөз бостандығын қамтамасыз ету жөнінде жасаған міндеттемелерін есіне салуды сұраймыз делінген бұл журналистерді қорғау комитетінің мәлімдемесінде. Ал осы аптада Астанада өткен сөз бостандығы, жала жабу және ар-ожданды қорғау тақырыбымен өткен сот билігі мен бұқаралық ақпарат құралдары форумында әділ сөз қорының өкілдері, жергілікті соттарда, бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты істерде судьялар халықаралық талаптарды ескермейді деген мәлімдеме жасап, судьялардың бұған назар аударуын сұрады. Ал форумда ұйымдастырушылардың бірі Қазақстан судьялар одағының өкілдері бұндай пікірмен келіспей өз уәждерін алға тартып отыр. Тақырыпты толығырақ астандық тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Аймақтық Уральская неделя газетінің редакторы әрі құрылтайшысы Тамара Исламованың сөзінше, оның газеті Орал қаласындағы қымбат нысандар құрылысын жүргізу туралы мақала жазған. Мақалада айтылғандай, мемлекеттік сатып алу байқауын жоғары лауазымды шенеуніктермен байланысы бар компания жеңіп шығады. Нәтижесінде жемқорлық мәселесін зерттеген журналистік тергеу мақаласын жазған журналистке де, газетке де сотқа шағым жазылды. Шағымды облыстық энергетика басқармасы деп аталатын коммуналдық шаруашылық жазған деп хабарланды. Бұл мекеме мақала авторы журналист Лұқпан Ахмедияровтан және газеттен моральдық шығынды өтеу керек деп 20 миллион теңге талап етті. Мұның сыртында Теңіз мұнай құрылыс компаниясы 70 миллион теңге талап етіп отыр. Келесі бір оқиғада Орал қаласының ішкі істер басқармасы сотқа шағым жазған екен. Бұл мекеме газет бетіндегі ішкі істер органдарындағы азаптау туралы мақалаға наразылығын білдіріп, 20 миллион теңге моральдық шығынды өтеуді талап етіп отыр. Менің ойымша, жоғары лауазымды шенеуніктер біздің газетті осылайша жауып тастамақ, дейді журналист Исламова. Оның сөзінше, дәл қазір сотта қаралып жатқан осы сияқты бірнеше іс бар.
10 шақты іс бір жылдың арасында 102 миллион сомасы.
Халықаралық әділ сөз бостандығын қорғау қорының заңгері Ганна Красильникова болса, журналистерді соттасу барысында халықаралық стандарттарды ұмытпауын және судьяларды осыны ескеруін сұрады. Ал Қазақстанда бұл халықаралық стандарттарды барлығы біледі. Бірақ сот үкімдерін оқып отырсаң, бірде біреуінде халықаралық құжаттар ескерілмейді. Ең көп дегенде Қазақстан конституциясы жазылады, дейді әділ сөз қорының заңгері Красильникова.
Ни в одном документе, я говорю, сколько читаешь приговоров и решений, самое большое, что означает эту Конституцию Республики Казахстан, и ни одного международного документа.
Бұған дейінгі форумдарда хабарланғандай, халықаралық пактілерге сәйкес әр адам өз пікірін білдіруге құқылы. Ал егерде Қазақстанда пікірін білдірген үшін журналистер сотталып жатса, онда халықаралық құқыққа жүгінуге болады. Себебі азаматтық және саяси құқық жөніндегі халықаралық пактісі Қазақстанда 2009 жылдың 1 қазанынан бастап күшіне енген деп хабарланды. Жалпы Қазақстан 60-тан астам халықаралық келісімді бекіткен. Жергілікті конституция бойынша халықаралық пактілер ұлттық заңдардан жоғары тұр, дейді судьялар. Ал жоғарғы сот судьясы Қалидолла Шауқаров болса, халықаралық заңдар Қазақстанда мүлде қолданылмайды деген пікірмен келіспеймін, деді.
Международный нелер заңдар олар бәрі өткен ратификациясын не қолданбайды деп сәрсем айтуға болмайды. Неге десеңіз, жаңағыдай конституцияда жазулы ол жоғары тұрады деп біздің Қазақстанның заңынан көрсетпейді деп айтылды ғой. Көп жерде шешімдерде үкімдерде көрсетілмейді деп ондай болуы мүмкін. Сосын енді айтылған международный заңдар олар соңғы кезде ғана ратификациясын өтіп жатыр.
Халықаралық үкіметтік емес ұйым Freedom House маманы Рината Әлібекова болса, сөз бостандығы, жала жабу және арыздарды қорғау мәселесіне қатысты нақты мысал келтірді. Бұл сот пен Республика, Республика дауысы, Взгляд және Курсив газеттерін таратуға салынған тыйым, деді ол. Бұл газеттерде Қазақстан президентінің күйеу баласы Темір Құлыбаевтың арыздарына тиген мақала жарияланды деп шешілген. Бірақ Бытабанктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзов мақалада жемқорлық туралы айтқан, дейді ол. Freedom House маманы Әлібекованың мәліметінше, халықаралық стандарттарға сәйкес соттың бұл шешімі даулы. Себебі, Құлыбаев туралы ақпарат газетке шықпас бұрын интернетте жарық көрген. Сонда бұқаралық ақпарат құралдарына жасалған бұл шектеудің нақты мақсаты қандай екендігі түсініксіз, дейді Әлібекова.
Не совсем понятно, какую истинную цель преследовало данное ограничение.
Ал жоғарғы сот судьясы Қалидолла Шауқаров болса, соттың бұл шешімі жоғарғы сотпен дұрыс емес деп табылғандығын еске салды.
Көлебайтың сөйінші енді ол негізі сот жоғары тұрған сот оны дұрыстаған сияқты. Сондықтан енді оны айтып, жаңадай конфронтацияға бармайық деп басында бастаған, сонда конфронтацияға салып жатқан сияқты. Оны бір контексттен алып, осында шешім болды. Шешім болғаны болды, ол бірақ шешім дұрыс емес, соны бәрі айтып, бірақ жоғары тұрған инстанция оны дұрыстаған сияқты.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды Қырғызстан тақырыбында одан әрі жалғастырсақ. Қырғызстанда сәрсен бүгінгі қанды көтерілістен кейін билікке келген уақытша үкіметті бірінші болып мойындаған Ресей болды. Бұл осыдан 5 жыл бұрын Қырғызстан президентінің биліктен құлатылғанына қатысты айтылған сыннан мүлде бөлек болып шықты. Осыдан барып Қырғыз еліндегі оқиғаларға Кремльдің қатысы туралы сөздерді жандандырып, Қырғызстандағы ақша үй базасының келешегі жайлы мәселе көтеріле бастады. Енді осы тақырыпты тарқата айта кетейін. Өткен сейсенбіде Темір Сәриев Мәскеуден Бішкекке оралғанда Қырғыз оппозициясының жетекшісі күтпеген мәлімдеме жасады. Ол өзінің Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен кездескенін айтып, оның қолдау танытуға уәде бергенін алға тартты. Бұл жайында президент Құрманбек Бәкеевті ел астанасынан қашып шығуға мәжбүр еткен қанды көтеріліске бір күн қалғанда айтылған еді. Одан кейін Сәриев елдегі бірқатар оппозиция жетекшілерімен бірге қамауға алынып, ол жаппай көтеріліске ақырып, көтеріліске әкеліп, ақырында оппозиция билікті басып алды. Осыған дейін Мәскеу бұрынғы совет елдері аймағында орын алған мұндай көтерілістерді қауіп ретінде қабылдап сынап келген. Бірақ Кремль осы жолы қырғыз оппозициясына қолдау таныту арқылы аптада болған оқиғаларға өзінің қатысы туралы айтылғандарға май құйып, Құрама Штаттардың Ауғанстандағы әскери күшіне қажетті Қырғызстандағы әуе базасының келешегі туралы мәселені көтерді. Өз кезегінде Путин Қырғызстандағы бас көтерілулерге қатысы жоқ екенін айтты.
Единственное, что могу сказать, это то, что
Мен айта алатын бірақ нәрсе, Ресей немесе ресейлік ресмилердің бұл оқиғаға қатысы жоқ. Менің жеке басым үшін бұл оқиға күтпеген жағдай болды, деді Путин. Бірақ ол 5 жыл бұрын биліктен президент Асқар Ақаевты күшпен кетіріп, қазір өзі тақтан құлатылған жетекшіні сынай келе, қазіргі уақытша үкіметті қолдайтындығын байқатып қалды.
Я вспоминаю, когда президент Бакиев приходил к власти, он очень жестко критиковал.
Президент Бакиев 2005 жылы төңкеріспен елбасына келгенде биліктен қуылған президент Ақаевты непотизм үшін сынап, ол өз туыстары мен достарын экономикалық әрі саяси маңызды орындарға тығып қойды деп айыптағаны есімде. Менде енді Бакиев тура сол қателіктерді өзі қайталағандай әсер қалып отыр, дейді Владимир Путин. Ақаевты биліктен құлатқан мақпал төңкерісін заңсыз деп атаған Путиннің осы жолғы мәлімдемесі 5 жыл бұрын айтылғаннан мүлде басқа тамаша болып шықты. Ол кездегі Украина мен Грузиядан бастау алған түрлі түсті көтерілістер бұрынғы басшыларды биліктен күшпен қуып, батышыл жетекшілердің билікке келуін Кремль қауіп ретінде қабылдаған еді. Дегенмен Украинаның қызғылтсары төңкерісінің жеңісінен кейін осы жылғы сайлауда мәскеушіл кандидаттың билікке келуін Кремль оң қабылдап, бұрынғы Совет елдеріндегі режимнің жаңаша бағыт алғанын көрсеткендей болды. Өткен жылы Бакиев Ақштың әуе базасын жабу жөнінде шешімімен Мәскеуді қуантқан болатын, кейін Ақштан көмек алып, Ақшпен келісіп, ол әуе базасы қайта ашылды. Ал сәуірдің 6-сы мен 7-сі күндері Қырғызстанда орын алған халықаралық толқулар кезінде қаза тапқандар бойынша бұл күндері Қырғызстанда аза тұту өтіп жатыр. Сыбайлас жемқорлық бойынша сыналып келген елдің президенті Құрманбек Бакиевке қарсы наразылықтар сәрсенбі күні сол шарықтау шегіне жетіп, президент биліктен кетірілген болатын. Жаппай бас көтерулер барысында халыққа оқ атылып, сенбі күні Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігі көтерілсе қаза тапқандар саны 79-ға жеткенін мәлімдеді. Билікке келген оппозиция уақытша үкіметі елде екі күн аза тұту шарасын жариялап, сенбі күні Бішкекте құрбан болғандарды жерлеу рәсіміне жиналған 3000-дай адамның алдында уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отымбаева қаза болғандар Қырғызстанның батырлары деді. Қадірменді радио тыңдаушығайын, Қырғызстан тақырыбындағы хабарларымызды Азаттықтың интернет парақшасынан да тауып оқи аласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, ендігі кезекті Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауал айдарына берейік. Бұл Қазақстандағы күн көріс көлеміне сіздің көңіліңіз тола ма деген тұрғыда болады. Онымен өздеріңізді Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің мәліметтері бойынша ең төменгі күнкөріс көлемі наурыз айында 86 долларды құрады. Осы сомаға күн көруге болады деп ойлайсыз ба?
Әркімдік арқалайлы жағдай, біреуінкі семьялы жағдай, біреуінкі жаңағы студент, меніңше үнемдеп жеткізсе сүретін сияқты.
86 долларға деген мүмкін емес нәрсе менше. Бір адам басына болса да өз жайымды айтып атқаным ғой. Әркім өзінің жеке басына байланысты шығар мүмкін.
Жоқ, оған өмір сүруге бола алмайды. Әрине, мен мысалы мен өзімнің алатын стипендиям 9300 ба, 9400 ба сондай. Ал ол менің айдың даже 2 аптасына ғана жетсе, солақ соған рахмет айтамын да, тамағымызды аламыз, үй жолымызға. Мысалы, айдың жартысына 9500 кеткенде, оның жартысына тағы 9500 қажет болу керек қой.
Киімді, яғни тамақты, жолды бәрін істесін, айына 40 000 теңге кетеді.
Бір айда есептеп көрдім, өзім жеке бір адам ішкеніңе жегеніңе жол жүргеніме мен өзім 18 мың жұмсайды екен. 12 мың теңге деген енді ол бір адамға да жетпейді ол. Үнемдеп істегеннің өзінде 18 мың кетеді екен. Аз болғанда жаңа 86 долларға түкте болмайды, ешнәрсе болмайды.
Жетпейді ол әрине, мынандай нарықтық заманда қазір бәрі қымбаттап жатыр, адам өмір сүрудің өзі қиын болып.
25%-ға өсірді десек бір айлықта, азық-түліктің бағасы 50%-ға артады да. Онда біздің артық алған айлығымыздан не пайда бәрібір.
12 мың ол 400 теңгеден бір күнге, е? Енді қиынырақ деп ойлаймын. Ол мүмкін, енді ол жаңыз өзі тұрмаса үйде. Енді екеуіне 8 мыңнан кеп тұрса, ол көргі болады. Енді квартплатасы бар, өңгесіне тамаққа жетеді. Бірақ енді бірнәрсе алуға, киім-кешек алу деген енді оңайға түспейді.
Жетпейді, сыра алмайды. Одан көп кетеді жаңа тамағыңыз бар.
86 доллар деген ол мен ана көк базарға барғанда бір көкөніс алған өзіне, соны өзіне жартысы кетеді. Бір рет барғанда ана ет оны санамайсың оған.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушығайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады.